pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπυρού Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο την κυρία Δώρα Χρυσικού, η οποία είναι γνωστή σε όλους, αρετή από τη γη της Ελιάς, την οποία και εγώ παρακολουθώ φανατικά. Όμως κάπως τα έφερε η μοίρα, μιλήσαμε και τη ζήτησα να έρθει σήμερα στο στούντιο για να μιλήσουμε για την ασθένεια που έχεις βιώσει, Δώρα μου. Έχεις μιλήσει κι άλλες φορές για τον καρκίνο.
Ναι.
Καλώς ήρθες καταρχάς.
Καλώς σας βρήκα. Ιωάννα, θέλω να το πω δημόσια, το είπα και ιδιωτικά. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή το ότι είμαι εδώ μαζί σου. Όταν έλαβα το μήνυμά σου σχεδόν τα έχασα. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά θα πούμε για όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι, θα σε γυρίσω πίσω στα πιο δύσκολα. Ξέρω ότι ήρθε αυτή η διάγνωση σε μια περίεργη φάση της ζωής σου. Τι ακριβώς συνέβαινε τότε?
Ναι, όντως ήρθε σε μια περίεργη φάση. Ήρθε σε μια φάση όπου ήμουνα σε εξωσωματική για να κάνω παιδί όπως νόμιζα ότι ήθελα, γιατί τελικώς δεν ήθελα. Οπότε πλέον είμαι πεπισμένη ότι η εξωσωματική ήταν το μέσο για να σώσω τη ζωή μου επί της ουσίας. Διότι αν δεν ήμουνα σε διαδικασία εξωσωματικής, δεν θα μπορούσα να το διαγνώσω αυτό το πράγμα. Γιατί θέλω να πω εδώ ότι εγώ είχα καρκίνο στις οθήκες. Με ρωτάνε πάρα πολλές γυναίκες, μα δεν έκανες εξετάσεις, δεν έκανες test pap.
Όντως, και εγώ αυτό σκέφτηκα τώρα.
Και θέλω να πω ότι το test pap δεν έχει να κάνει με τις οθήκες. Το test pap είναι για τον καρκίνο του τραχύλου. Δυστυχώς, ο καρκίνος των οθήκων είναι ένας πάρα πολύ ύπουλος και δύσκολος καρκίνος, γιατί δεν έχει εύκολη διάγνωση. Ο καρκίνος των οθήκων, επί της ουσίας, όταν δεν σου δώσει συμπτώματα, που όταν είναι σε αρχικό στάδιο δεν σου δίνει συμπτώματα, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μια απεικόνηση σαν να υπάρχουν πολλά οθυλάκια στις οθήκες. Και ακόμα και αν κάνεις αιματολογικές, ακόμα και αν βρεις υψηλή τιμή, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχεις καρκίνο. Μπορεί να έχεις και μια ενδομητρίωση ή μια φλεγμονή στις οθήκες και αυτός ο δείκτης να ανεβαίνει. Οπότε στη δική μου περίπτωση, εκεί χρειάστηκε να κάνω μια πρώτη επέμβαση, δηλαδή να μου αφαιρεθεί λαπαροσκοπικά η μία οθήκη, και μόνο στην βιοψία βρέθηκε τι είχα. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είχα κανένα σύμπτωμα.
Συνήθως τι συμπτώματα θα μπορούσε να έχει κάποιος, δηλαδή?
Δυστυχώς είναι μια ερώτηση πολύ δύσκολη αυτή να απαντηθεί, ακόμα και από τους γιατρούς, όχι από μια ασθενή. Θα σου πω κάποια συμπτώματα που είχα, που εκ των υστέρων μου είπαν ότι μπορεί να συνδέονται. Ήμουνα δυσκύλια. Ένα σύμπτωμα που μπορεί να έχει τόσες πολλές παραμέτρους.
Δεν θα μπορούσε να πάει το
ακριβώς. Και το άλλο που είχα, και σε αυτό θέλω να εφιστήσω και την προσοχή σε όσους με ακούνε, είχα κάποιους πολύ έντονους πόνους στη μέση. Η μέση είναι πάντα ένα στοιχείο που πρέπει πάρα πολύ να φροντίζουμε. Αν δηλαδή αποκλείσουμε ότι υπάρχει μυϊκό ζήτημα στη μέση, πρέπει να πάμε και να ψαχτούμε σε άλλες κατευθύνσεις.
Αιματολογικές εξετάσεις και τα λοιπά, δηλαδή.
Αιματολογικές, αξονικές, όλα αυτά τα πράγματα.
Okay. Δεν σου δόθηκε επιλογή να μην το κάνεις αυτό? Ας πούμε ότι ήθελες να κάνεις παιδί και δεν ήθελες σε καμία περίπτωση να σου αφαιρεθεί η οθήκη. Δηλαδή δεν έχεις την επιλογή ακτινοβολιών ή κάτι άλλο πριν προχωρήσεις την αφαίρεση?
Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν όλα τόσο γρήγορα που εκείνη τη στιγμή, ξέρεις τι, όταν ακούς τη λέξη καρκίνος, η λέξη αυτή φέρει ένα πρόσημο που είναι σχεδόν σε παραλύει.
Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό, γιατί ο κάθε άνθρωπος το βιώνει διαφορετικά και όλοι μας έχουμε έναν άνθρωπο στο περιβάλλον μας που σίγουρα έχει βιώσει τον καρκίνο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, σκέφτεσαι το θάνατο απευθείας, το συνδέεις με αυτό?
Αμέσως. Εγώ τουλάχιστον αυτό σκέφτηκα. Εγώ τον έχω βιώσει τον καρκίνο, γιατί όλη μου οικογένεια έχει φύγει από αυτή την ασθένεια. Και η γιαγιά μου και ο πατέρας μου και ο παππούς μου.
Οπότε υπήρχε ιστορικό.
Μεγάλο.
Και όταν το έχεις βιώσει, σίγουρα το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο θάνατο.
Απόλυτα. Και επίσης ο πατέρας μου έφυγε και με ένα πάρα πολύ άγριο τρόπο, διότι η τελευταία εικόνα που έχω από αυτόν είναι να του κρατάω γάζες μέσα στο νοσοκομείο και να μου ζητάει βοήθεια. Και να μου λέει σώσε με, σώσε με. Διότι είχε καρκίνο στο πάνκρεας και ουσιαστικά έφυγε από οργανική ανεπάρκεια. Δηλαδή μετά από αυτό δεν τον ξαναείδα. Οπότε έχω μια πάρα πολύ άγρια
και
πολύ σκληρή εικόνα. Είδα το παππού μου να λιώνει. Είδα τη γιαγιά μου επίσης να έχει μείνει 50 κιλά και να την καθαρίζω και να την πηγαίνω εγώ στην τουαλέτα. Οπότε γενικά η εικόνα που έχω εγώ για αυτή την ασθένεια είναι μια πάρα πολύ αγριευτική εικόνα. Όμως η εικόνα είναι εικόνα. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος απόλυτα υγιής. Πήγαινα τη γυμναστική μου, έτρεχα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά στον οργανισμό μου. Οπότε όταν μου είπανε αυτό το πράγμα και ξέρεις μου δώσανε και την δόκιμη διάγνωση ορόδης καρκίνος υψηλής διαφοροποίησης, το οποίο είναι ένα σενάριο συνήθις, ο ορόδης καρκίνος είναι ο πιο συνήθις στις οθήκες, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν ένα πάρα πολύ καλό σενάριο. Επίσης όταν ανοίγεις μια κοιλιά, από ό,τι μου είπαν οι γιατροί, δεν ξέρεις ποτέ τι θα βρεις. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι δεν θέλω να κάνω επέμβαση και ότι θέλω να πάω να κάνω τη διαθήκη μου. Το λέω συνέχεια.
Πολύ κοινικό αυτό που
ναι,
λες.
Όχι, έχει να κάνει, νομίζω ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, αυτό που είναι η ραχοκοκαλιά του και ο πυρήνας του, ό,τι και να γίνει, διαφαίνεται σε κάθε έκφανση της ζωής του. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάντα σκέφτομαι πρώτα τους άλλους. Και στην ασθένεια πρώτα σκέφτηκα τους άλλους. Η πρώτη μου ήταν ότι σε παρακαλώ μαμά, εάν πεθάνω, δεν θέλω, επειδή το σπίτι που μένουμε με τον σύντροφό μου είναι δικό μου, ας πούμε, το είχα εγώ από τον πατέρα μου, ποτέ να φύγει ο Νίκος από το σπίτι. Αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση και θέλω να πάω να κάνω τη διαθήκη μου τώρα, ώστε να μην δημιουργηθεί θέμα με τα κληρονομικά. Και η δεύτερη μου ήταν να πάρω την αδερφή μου και να της πω, ξέρεις τι, με την οποία έχουμε 16 χρόνια διαφορά, αν πεθάνω, θέλω να προσέχεις τη μαμά. Δεν σκέφτηκα. Α, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή τα logistics, ποιον γιατρό θα βρω, τι θα είναι. Ήταν αυτή μου η πρώτη μου αντίδραση.
Ακόμα και αυτό όμως, συναισθηματικά, εμένα μου δίνει στην εικόνα ότι κλείδωσες. Ότι κλείδωσες όμως ως προς τον εαυτό σου. Κατάλαβες, γιατί συνήθως ένας ασθενής όταν ακούει μια διάγνωση βιώνει καταρχάς την άρνηση, βιώνει φόβο, βιώνει στρες, θυμό.
Ναι.
Εσύ πήγες λίγο να τακτοποιήσω αυτά που πρέπει.
Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με το άκουσμα της λέξης καρκίνος να πω ισούται με θάνατο. Όταν βέβαια μετά μπήκα στη διαδικασία να ψάξω για το ποιος θα με χειρουργήσει και να μπω περισσότερο στο τι είναι αυτό που έχω, δηλαδή λειτουργήσα ως ενεργητικός ασθενής, δεν είπα «Α, κάντε ό,τι νομίζετε, αυτός μου είπα να είναι καλός γιατρός». Πήγα και το ψάξα γιατί είχα μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία με ένα γιατρό στον Άγιο Σάββα, με τη συμπεριφορά του, γιατί δεν μπορώ να τον κρίνω ως επιστήμονα.
Ως προς εσένα, ως προς την οικογένεια.
Ως προς εμένα και ως προς τη μητέρα μου. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή μου είπε, εκεί ήμουν πια πολύ ψύχρεμη, όταν τον ρώτησα θέλω να μου πείτε εάν κινδυνεύει η ζωή μου. Και μου είπε το καταπληκτικό, εντάξει, άμεσα άμα κάνεις αυτά που θα σου πω όχι. Και αφού λοιπόν ξεπεράσαμε αυτό το σκόπελο ότι άμεσα δεν κινδυνεύει η ζωή μου, το οποίο άμεσα μπορεί ο καθένας να το καθορίσει και να το καταλάβει όπως νομίζει, mm-hmm. του είπα το καταπληκτικό το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και εκεί είναι που πείσμωσα πολύ και είπα ότι εγώ θα τα καταφέρω. Ήταν η στιγμή που πείσμωσα. Του λέω ακούστε, έχω αναλάβει μία καινούρια δουλειά. Είχα μόλις κάνει τον πιλότο της σειράς. Ξεκινούσαμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να μπω σε μια καινούρια δουλειά. Επιτέλους στην τηλεόραση μετά από χρόνια, σε ένα ωραίο cast, σε έναν ωραίο ρόλο. Και του λέω, σε 20 μέρες πρέπει να έχω επιστρέψει στη δουλειά μου. Εγώ δεν σαστισμένη, τύπου μπορώ, θα μπορώ. Δεν ήταν ακριβώς.
Ενστικτοδός πιο πολύ, μάλλον λειτουργούσες.
Ναι. Σαν να του έθετα τα γεγονότα και ήθελα να μου πει, ναι, θα μπορείς, ή θα το δούμε, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και μου είπε, τι λες, κούκλα μου. Σε 20 μέρες δεν θα μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Και το λέω αυτό γιατί εγώ σε 20 μέρες είχα όντως επιστρέψει στη δουλειά μου. Είχα κάνει ένα τεράστιο χειρουργείο 13 ωρών, είχα μπει στην εντατική, είχα ξυπνήσει, είχα περπατήσει τη δεύτερη μέρα, γιατί έκανα ολική υστερεκτομή. Μου αφαιρέσανε όλα τα εσωτερικά όργανα, μήτρα, οθήκες, σάλπιγγες, περιτόνεο, σκολικοειδίτη, χολή, 45 λεμφαδένες.
Δύσκολο, επικίνδυνο χειρουργείο.
Ναι, και είχα τέτοια καλή ανάρρωση, γιατί είχα τόσο πολύ πεισμώσει και είχα και ένα στόχο. Ότι κάπου πρέπει να βρεθώ. Και είχα κάνει την πρώτη χημειοθεραπεία, βγήκα στις 10 μέρες από το νοσοκομείο, πήγα σπίτι μου με τα σωληνάκια, πήγα, έβγαλα τα σωληνάκια, σκέψω ότι πήγα στο γύρισμα με τα ράματα ακόμα και φορούσα κορσέ, γιατί δεν είχα προλάβει να κόψω τα ράματα. Και είχα κάνει και την πρώτη χημειοθεραπεία. Οπότε θέλω να πω σε αυτόν τον κύριο και γενικά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ότι δεν ξέρεις ποτέ πώς θα λειτουργήσει ένας οργανισμός και δεν ξέρεις ποτέ ποια είναι η θέληση του άλλου για να ζήσει. Οπότε γενικώς και οι γιατροί, καταλαβαίνω το ιατρικό κομμάτι, αλλά ο τρόπος που μεταφέρεις την πληροφορία σε ένα ασθενή είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Καλά, οι γιατροί και οι υγειονομικοί σε αυτό το κομμάτι θέλουν πάρα πολύ εκπαίδευση.
Και ίσως πρέπει να πάρουν και μερικά μαθήματα ψυχολογίας.
Ναι, ναι.
Κοίτα, γενικώς είμαι ένας άνθρωπος πολύ υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας και θεωρώ ότι οι γιατροί, όσοι τέλος πάντων έχουν απομείνει, μας έχουν απομείνει σπουδαίοι επιστήμονες, γιατί έχουμε ακόμα πολύ σπουδαίους επιστήμονες στο δημόσιο σύστημα υγείας, είναι πραγματικοί ήρωες γιατί δουλεύουν κάτω από πάρα πολύ αντίξιες συνθήκες. Mm-hmm. Όμως, εγώ χειρουργήθηκα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Αφενός, ο γιατρός στον οποίο κατέληξα να με χειρουργήσει εργαζόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά μετά από αυτήν την εμπειρία στο δημόσιο νοσοκομείο, ήμουνα τόσο τρομοκρατημένη. Και με όλο, διότι τότε ήταν COVID, δεν μπορούσα να έχω συνοδό. Ήταν δηλαδή ένα πλέγμα πραγμάτων, το οποίο ουσιαστικά με τρόμαξε. Φυσικά και δεν κλώνησε την εμπιστοσύνη μου στο δημόσιο νοσοκομείο και αν χρειαστεί θα ξαναπάω. Απλώς εγώ, επειδή είχα ιδιωτική ασφάλεια, είχα την επιλογή να χειρουργηθώ είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό. Ένας άλλος άνθρωπος δεν την έχει. Και αυτό μπορεί να τον διαλύσει.
Μετά το χειρουργείο που μας περιέγραψες, πώς κύλησε όλη η θεραπεία, ποια ήταν τα επόμενα βήματα?
Τα επόμενα βήματα ήταν ότι έμεινα 10 μέρες στο νοσοκομείο και μετά ήταν το θέμα των χημειοθεραπείων.
Εσύ όλο αυτό το διάστημα όμως έχεις επιστρέψει στη δουλειά σου, κυκλοφορείς. Ναι. Θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό. Δεν σε έκανε αυτό να πεις ότι εγώ τώρα πρέπει να κοιτάξω την υγεία μου, πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω και δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτε άλλο? Ή λειτουργήσε αντίστροφα, ότι το χρειαζόσουνα και ήταν σαν θεραπεία το να νιώθεις ότι όλα κυλούν φυσιολογικά?
Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Είναι το δεύτερο. Είμαι πολύ ευγνώμων που είχα δουλειά σε εκείνη την περίοδο, διότι αυτό μου έδωσε ένα στόχο στο να ενεργοποιηθώ, στο να μην αφαιθώ στην αυτολύπηση και στη θλίψη και στην κακομοιριά. Αχ, Παναγία μου, τι με βρήκε που στα 44. Έχω καρκίνο και με κράτησε. Η δουλειά με κράτησε. Πραγματικά.
Αυτό το καταλαβαίνω στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί ίσως και εγώ σαν χαρακτήρας να χρειαζόμουν κάτι τέτοιο. Όμως υπήρχε και μια εικόνα και υπήρχε και το σώμα που πονούσε, που ήταν αδύναμο, φαντάζομαι, μετά από τις χημειοθεραπείες.
Πάρα πολύ.
Αυτό πώς το διαχειρίστηκες?
Θα σου πω. Την εικόνα τη διαχειρίστηκα όπως διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα πράγματα. Γιατί είμαι αντιδραστικό στοιχείο και επειδή γενικώς από πολύ μικρή δεν μ' αρέσει να μπαίνω σε καλούπια και γενικά δεν μ' αρέσει να κάνω και αυτό που μου λένε οι άλλοι ή αν περιμένει κάτι ο άλλος, εγώ θέλω να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Και επειδή γενικά είμαι άνθρωπος που μ' αρέσει να σπάω τα στερεότυπα και μ' αρέσει πάρα πολύ και να αποσοβώ και να αντικρούω το στίγμα. Το στίγμα γενικώς δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι οι κοινωνίες πρέπει να εκπαιδεύονται. Όχι οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν κάτι. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, πρέπει να εκπαιδευτεί η κοινωνία να σε αποδεχτεί.
Να.
Όχι εσύ ο ίδιος. Εγώ, ας πούμε, που δεν είχα μαλλιά και είχα μια τομή και ήθελα να κάνω μπάνιο, όχι με ολόσωμο, γιατί δεν είχα βάλει ποτέ ολόσωμο στη ζωή μου και δεν καταλάβαινε γιατί πρέπει ξαφνικά να βάλω ολόσωμο και να κάνω κάτι που δεν το θέλω και δεν το πιστεύω, και συνέχιζα να κάνω με τον μπικίνι. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος νιώσει άσχημα, αυτό λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι θέμα του ανθρώπου. Πρέπει να πάει πίσω, να εκπαιδευτεί, να καταλάβει ότι προσπαθούμε για αυτή την άτιμη τη συμπερίληψη, την αλληλεγγύη, για μεγαλύτερη κατανόηση. Δηλαδή αυτό το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν είτε μία ασθένεια, είτε υπάρχει κάτι στην εικόνα τους, είναι, ας πούμε, έχουν περισσότερα κιλά, είτε είναι ΛΟΑΤΚΙ, και ότι πρέπει να κρύβονται για να νιώθει ο μέσος κυρπαντελής καλά, Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή με ορατότητα. Δεν παντρεύτηκα γιατί δεν το πίστευα. Δεν έκανα παιδί και λέω ανοιχτά ότι τελικά δεν ήθελα να κάνω και παιδί, γιατί τελικώς αυτό συνέβη. Οπότε δεν θα κρυβόμουν επειδή έτυχε να είμαι καρκινοπαθής, ας πούμε. Αλλά ακόμα και AIDS να είχα, γιατί ακούω και αυτό. Που, α, ναι, φυσικά στον καρκίνο δεν φταίς, στο AIDS φταίς. Αλλά ακόμα και κάτι να είχε γίνει στο οποίο φταίω, πάλι δεν θα ντρεπόμουν.
Εσύ όμως έχεις μια ιδιαιτερότητα. Δεν μιλάμε ότι έπρεπε να εκθέσεις τον εαυτό σου σε 10 δικούς ανθρώπους. Μιλάμε ότι έπρεπε να πας σε μια δουλειά, ναι, επειδή είσαι ηθοποιός,
ναι,
και εξέθετες τον εαυτό σου μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων τελικά. Αυτό δεν σε κόμπλαρε?
Όχι, καθόλου. Καθόλου. Καταρχάς είχα πολύ μεγάλη στήριξη από τους συνεργάτες μου. Κοίτα, κάνω μια δουλειά, είναι παράδοξο. Είναι φοβερό αυτό, γιατί κάνουμε μια δουλειά, υποτίθεται, που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε, να αγγίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αλήθεια. Και επί της ουσίας, όλο μας το περίβλημα δεν είναι αληθινό. Κάνουμε, ράνουμε, βαφόμαστε, βάζουμε αυτά, εκείνο, τ' άλλο, από εδώ και από εκεί. Οπότε είπα, okay, εγώ είμαι ηθοποιός, μεταμορφώνομαι, αυτή είναι η εικόνα μου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πω την αλήθεια, ότι ξέρεις τι, είμαι ένας άρρωστος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή βιώνει αυτό, αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω και ο οποίος το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη πίστη. Για μένα αυτή η δουλειά ήταν 10 φορές πιο σημαντική από ότι για όλους τους άλλους, γιατί για μένα ήταν η σύνδεσή μου με τη ζωή. Δεν ήταν απλώς άλλη μια δουλειά. Ήταν η σύνδεσή μου, ήταν η ελπίδα μου ότι ξέρεις τι, τα καταφέρνω. Αυτό έχει να κάνει με την εικόνα, λοιπόν, και πρέπει να πω ότι ήταν συγκινητικό ο τρόπος που και ο κόσμος το διαχειρίστηκε και το εξέλαβε και οι συνεργάτες μου. Τώρα, το θέμα των πόνων του σώματος και της εξάντλησης, ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Πραγματικό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Υπήρξε δηλαδή μέρα που μπορεί να έχεις γύρισμα και να είπες ότι όσο και να προσπαθήσω, όσο και να θέλω, εγώ σήμερα είμαι τόσο καταβεβλημένη από τη θεραπεία μου και από αυτό που μου σημαίνει που δεν μπορώ να το κάνω.
Θα σου πω το εξής. Οι θεραπείες, επειδή γινόντουσαν κάθε 21 μέρες, γινόντουσαν πάντα Δευτέρα. Τη βδομάδα εκείνη, οι συνεργάτες μου φτιάχναν το πρόγραμμα ώστε εγώ να μην πηγαίνω στη δουλειά. Οι πολύ δύσκολες μέρες της χημειοθεραπείας είναι η Τρίτη, η Τέταρτη και η Πέμπτη. Γιατί την πρώτη και τη δεύτερη σου έχουν βάλει τόσα ματζούνια μέσα, τόσες κορτιζόνες που είσαι λες και είσαι σε τρομερό τρανς, ας πούμε. Εγώ σκέψου ότι έκανα χημειοθεραπεία Δευτέρα και την Τρίτη πήγα και έκανα φωτογράφηση για τον πρώτο κύκλο με την περούκα και βαμμένη και με τα κοστούμια και ήμουν έτσι, τριαλαλή, τριαλό. Η Τρίτη και η Τέταρτη και η Πέμπτη μέρα νιώθεις μια αδιανόητη απελπισία, δηλαδή τύπου δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Μεξί, εγώ το είχα και κάπως αλλιώς στο μυαλό μου, ότι δεν πειράζει, θα είμαι ξάπλα, ότι θα βλέπω τηλεόραση, πια τηλεόραση. Δεν μπορείς πραγματικά ούτε μέχρι την τουαλέτα να πας. Κυριακή πετούσα. Πήγαινα Κύπρο και Δευτέρα έκανα γύρισμα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ενεργοποιείται πάρα πολύ η θέληση του ανθρώπου. Δηλαδή, μου το είπαν και οι γιατροί αυτό. Δεν είναι δύο ξέχωρα πράγματα, ένα το σωματικό και ένα το ψυχολογικό. Νομίζω πια η καινούρια τάση στην ιατρική είναι ότι όλα τα βλέπουμε ολιστικά.
Να, ναι, έτσι.
Το πρώτο πράγμα που άκουσα από τον ογκολόγο, γιατί του είπα ότι ακούστε κάτι, μπορώ να αντέξω τα πάντα, αλλά σας παρακαλώ δεν θέλω να κάνω εμετούς. Έχω θέμα με τον εμετό από μικρό παιδί. Και μου λέει δεν θα κάνεις εμετούς. Και ξέρεις, μου λέει, γιατί δεν θα κάνεις εμετούς. Αφενός γιατί σου χορηγούμε πάρα πολλά αντιεμετικά. Και κατά δεύτερον μου λέει γιατί έχει βρεθεί ιατρικά πια ότι το κέντρο του εμετού είναι στον εγκέφαλο. Και ότι συνήθως οι γυναίκες που κάνουν εμετούς είναι οι γυναίκες που δεν κάνουν τίποτα. Κάθονται σπίτι και νιώθουν αυτό το πράγμα, ότι κοιτάνε το ταβάνι και λένε είμαι άρρωστη, είμαι άρρωστη, και πάνε και κάνουν εμετό. Με τόσα πράγματα που σου δίνουν αντιεμετικά και εναντίον της ναυτίας, κανονικά δεν θα έπρεπε να κάνεις εμετό. Εγώ λοιπόν δεν έκανα ούτε ένα εμετό. Δύο πράγματα είχα πει. Θα μου πεις τώρα, τι είσαι μάγος? Όχι. Αλλά αυτό είναι αυτό που σου είπα. Το ότι είχα σετάρει τον εγκεφαλό μου, ότι θα αντιμετωπίσω τα πάντα, αλλά δεν θα κάνω εμετό και δεν θα νιώσω καμία ναυτία. Και το άλλο το καταπληκτικό που είχα πει στο γιατρό, γιατί όταν έκανα τη μαγνητική, έλεγα: μπορεί να έχεις καρκίνο παντού, αλλά στους λεμφαδένες δεν θα έχεις, γιατί είχα συνδέσει ότι οι λεμφαδένες είναι το προπύργιο για τη μετάσταση. Και είχα πει ότι αυτό εδώ τώρα είναι στις οθήκες σου. Άντε και κάπου λίγο τριγύρω. Δεν θα σου έχει πειράξει όργανα. Και έλεγα εγώ στη μαγνητική μέσα. Έκανα την ενεργειακά μου εκεί, έστελνα αστέρια, έστελνα φώτα, έστελνα άσπρα αυτά.
Πιστεύεις όλα αυτά, έτσι?
Ναι, έχω κάνει πολλά και ρέικι και οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει, εγώ το πιστεύω. Και κάποια στιγμή είπα του γιατρού, όταν ξύπνησα, του λέω: να ξέρεις γιατρέ, ότι εγώ λέω δεν θα έχω λεμφαδένες. θα είναι όλοι οι λεμφαδένες καθαροί. Και με κοιτούσε ο γλυκός μου, τι υπέροχος άνθρωπος. Και μου λέει, ναι, εντάξει, κυρία Χρυσικού, μου λέει, θα το δούμε, θα το δούμε. Και είχε πει στη μαμά μου, κυρία Λεκατσάτης, λέει, έτσι όπως την χειρουργούσα, δύο-τρεις λεμφαδένες ήταν σκληροί, πράγμα που συνέτεινε στο ότι μπορεί και να ήταν διηθημένοι. Και όταν βγήκαν οι ιστολογικές, μπαίνει με ένα χαμόγελο στο δωμάτιο και μου λέει, τώρα Λουέ, πρέπει να σου πω ότι μόνο εσύ δεν το πίστευες ότι δεν θα έχουν. Αλλά μου λέει, 47 λεμφαδένες δεν ήταν κανένας διηθημένος. Και λέω, στόπα γιατρέ μου, στόπα. Και γελάσαμε. Οπότε θέλω να πω με αυτό ότι ακόμα και ο ογκολόγος μου είπε ότι η ψυχολογία είναι το 50% της θεραπείας. Όπως επίσης το γεγονός ότι εγώ το μοιράστηκα. Και ξέρεις, βάρος που μοιράζεται είναι μισό βάρος.
Σε έχει βοηθήσει αυτό, ε?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλές γυναίκες. Νιώθω ότι με έναν τρόπο το προσωπικό έγινε συλλογικό, ότι δεν είναι κάτι που αφορά εμένα, ότι με έναν τρόπο μπορεί να βοήθησε κάποιους άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά το ότι υπάρχουν γυναίκες που μου λένε, μου έχεις δώσει κουράγιο. Είναι το μότο της ζωής μου αυτό, έχουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε, ναι, γιατί είδα τη διαδρομή που έχουν διανύσει άλλες γυναίκες, που είναι σε πολύ μεταγενέστερα στάδια από μένα. Είδα και άλλες που ξεκινάνε τώρα τον αγώνα τους και εγώ είμαι για αυτές ένα παράδειγμα του που μπορούν να φτάσουν. Οπότε, ναι.
Τι άλλαξε τη φιλοσοφία σου όσον αφορά τη ζωή πριν τον καρκίνο και μετά τον καρκίνο? Γιατί με ένα μαγικό τρόπο, κάθε φορά που ένας άνθρωπος βιώνει ένα θέμα με την υγεία του, κάπως είναι σαν να βλέπουμε τα πράγματα με άλλα μάτια. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Έχει συμβεί και σε μένα, το έχω ακούσει και σε άλλους ανθρώπους που έχω συζητήσει. Ξαφνικά λες και λίγο ξεθολώνει το τοπίο.
Και ναι και όχι, Ιωάννα. Θα έπρεπε να ξεθολώνει το τοπίο. Αλλά είναι αυτό που σου είπα. Ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι πολύ συγκεκριμένη. Και παρόλο που εγώ πάντα πίστευα ότι ένα όχημα για την αλλαγή των ανθρώπων είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ, εγώ έχω παραμείνει το ίδιο στραβόξυλο. Δηλαδή,
δεν το
θυμώνω πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και για πεδαριώδη πράγματα. Και μετά κάθομαι και σκέφτομαι, ρε, εσύ κλείτωσες από το χάρο. Θα κάτσεις να θυμώσεις επειδή, ξέρω εγώ, η κυριούλα πάρκαρε το αυτοκίνητο. Και όμως, μπαίνω σε αυτά. Δηλαδή, ακόμα τα μικρά της ζωής, που εμένα δεν θα έπρεπε, ακόμα με διαλύουνε. Αλλά αυτό ήταν πάντα ένα χαρακτηριστικό μου. Mm-hmm. Ήμουνα πολύ παλικάρι στα μεγάλα και πολύ μυρμήγκη στα μικρά. Αυτό λοιπόν παραμένει. Αυτό όμως που έχει αλλάξει είναι ότι έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα σε σχέση με το λογικό μου κομμάτι. Γιατί εγώ είχα πάρα πολύ ανεπτυγμένο το συναισθηματικό μου κομμάτι και το λογικό μου κομμάτι δεν πολύ λειτουργούσε. Τώρα λοιπόν, όποτε με καταβάλει ο φόβος, γιατί με καταβάλει έτσι. Δηλαδή, σπίρι βγάζω και νομίζω ότι έχω μετάσταση. Να λέμε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Ότι τα ξεπέρασα και αυτά, τίποτα. Τώρα, ας πούμε, σήμερα που μετά από εδώ θα πάω να κάνω αξονικές, προφανώς ο φόβος με τον καιρό και όσο απομακρύνεσαι από την νόσο μειώνεται, αλλά μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Αυτό παλεύω εγώ. Να μάθω να ζω με αυτό και να το αντιμετωπίζω τη στιγμή που έρχεται. Δηλαδή, πριν, ένα μήνα πριν αγχωνόμουν. Μετά πήγα στην εβδομάδα. Τώρα αγχώνομαι σήμερα. Όχι χθες, σήμερα.
Όμως έχεις πιστέψει ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι άσημο πλέον.
Ναι.
Έτσι
φυσικά,
δεν είναι?
Φυσικά. Το πιστεύω αυτό. Είμαι εκστασιασμένη. Νομίζω ότι οι γιατροί είναι υπερήρωες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να σέβομαι πιο πολύ από την επιστήμη. Και το λέω και συγκινούμε. Αυτό το τι, που έχουμε φτάσει, τι επιτεύγματα έχουμε φτάσει ως άνθρωποι, ως πλάσματα αυτού του σύμπαντος τέλος πάντων. Ναι, φυσικά και το πιστεύω. Όπως και πιστεύω, τώρα το πιστεύω, θέλω να το πιστέψω, είναι διτό, ότι εγώ δεν θα ξανααρρωστήσω. Είναι κάτι που χρειάζεται να το λέω και ξέρεις τι.
Πρέπει να το στείλουμε στο σύμπαν.
Ναι.
Έτσι.
Ορισμένες φορές πρέπει να λέμε αυτό που χρειαζόμαστε. Πρέπει να λέμε αυτό που έχουμε ανάγκη.
Ποιος ήταν πιο κοντά σου σε όλη αυτή την περιπέτεια και τη διαδρομή?
Η μητέρα μου.
Κλασικά οι μαμάδες.
Μητέρα μου. Της χρωστάω τη ζωή μου πραγματικά. Ο σύντροφός μου. Πάρα πολύ. Δεν είναι αυτονόητο. Ένα από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που μου έχουν επικοινωνήσει γυναίκες που έχουν υποστεί αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις, αυτός είναι και ένας καρκίνος όπως και τους στήθους, που έχει απόλυτα να κάνει με τη γυναικεία φύση, τη σεξουαλικότητα, το γεγονός ότι δεν έχεις πια ορμόνες. Εγώ, ας πούμε, τώρα δεν έχω λίμπιντο. Mm-hmm. Δεν έχω ορμόνες, δεν έχω ερωτική διάθεση. αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αντικειμενικό, το οποίο είναι ένα πρόβλημα και για την ίδια τη γυναίκα, σε μια νέα γυναίκα, αλλά και για τον άνθρωπο που είναι μαζί της.
Φυσικά.
Ένα από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που μου έχει επικοινωνηθεί και είναι από αυτά που μου είπανε, αυτό που μου είπες ότι πω πω Παναγία μου, λέω, εγώ ήμουν πολύ τυχερή. Είναι ότι υπήρξαν άντρες που δεν το αντέξανε. Πολλές περιπτώσεις γυναικών, παντρεμένες με παιδιά, με μια πορεία συντροφικότητας και ζωής, είτε ότι τύπου τώρα εσύ τελείωσες ως γυναίκα, γιατί δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, το βάζω μέσα σε πολλά εισαγωγικά, στα συζυγικά σου καθήκοντα, είτε ότι τους τρόμαζε πάρα πολύ αυτή η εικόνα μιας γυναίκας η οποία ήταν τσακισμένη η εικόνα της ή τέλος πάντων αυτό.
Κοίτα, αυτό όντως όλοι το έχουμε ακούσει πολλές φορές και το θεωρούμε και κατά κάποιον τρόπο και ψιλοφυσιολογικό. Δηλαδή δεν είναι σωστό, αλλά απλά δείχνουμε κατανόηση και σε έναν άνθρωπο που ξαφνικά βλέπει μια άλλη εικόνα. Προφανώς δεν μπορεί να την ερμηνεύσει, δεν μπορεί να την καταλάβει και τρομάζει και φεύγει.
Φυσικά. Απλώς ξέρεις τι νιώθω εγώ, ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο η εικόνα τους. Είναι αυτό που εμπεριέχουν. Και αυτό δεν αλλάζει από καμία ασθένεια. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι μαζί σου, έχει κάνει παιδιά μαζί σου, γιατί είδε μία ωραία μπούκλα και ένα ωραίο στήθος και ένα ωραίο μάτι, τότε πραγματικά δεν ξέρω πού πάμε. Δηλαδή, αν όλο αυτό το πράγμα είναι επιφάνεια, διότι ακόμα και το γύρας δεν επιφέρει ένα πλήγμα στην εικόνα. Δηλαδή, εγώ δεν έπαψα να είμαι η γυναίκα που ο Νίκος, ο σύντροφός μου, με τον οποίο είμαστε 7 χρόνια μαζί, ερωτεύτηκε. Προφανώς η εικόνα μου τσακίστηκε και θα σου πω και κάτι άλλο. Ο Νίκος ήταν και ο λόγος που κάποια στιγμή του είπα ξέρεις τι, όταν πρωτοέβαλα την περούκα, γιατί την είχα κολλήσει. Γιατί εγώ δεν είχα στην αρχή το κουράγιο να με αντιμετωπίσω στον καθρέφτη. Δηλαδή, ξύρισα τα μαλλιά μου, κοιτώντας τη μαμά μου στα μάτια που μου είπε το καταπληκτικό «τι ωραίο κρανίο που έχεις» και έκλαιγε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Και όταν γύρισα στο σπίτι με την περούκα κολλημένη και ήταν και καλοκαίρι και ζεσθενόμουν και δεν είχα να την κάνω και έλεγα του Νίκου «υποφέρω» και μου είπε «βγάλ την πια, πέτα την τη ρημάδα» και κάνω ένα χρακ και την πετάω και μου λέει «είδες, τώρα θα πάρει το κεφάλι σου αέρα» και κάθε μέρα με έλεγε «κοντζακάκι» και μου φύλαγε το κεφάλι. Προφανώς. Κατανοώ απόλυτα, τα κατανοώ όλα. Γενικώς κατανοώ πολύ περισσότερα πράγματα για όλους και για τους φροντιστές και πόσο γολγοθάς είναι για αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία τους ότι ο δικός τους άνθρωπος μπορεί να φύγει. Και αυτό είναι κάτι που δουλεύω στην ψυχοθεραπεία αυτή τη στιγμή. Το ότι σε έναν ασθενή αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά και οι δευτεραγωνιστές, οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και η δική τους αγωνία παίζει επίσης πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους που βιώνουν ένα τέτοιο πράγμα στο σπίτι τους, ότι αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ο ίδιος άνθρωπος που παντρευτήκατε, αγαπήσατε, κάνατε παιδιά μαζί τους ή όχι παιδιά, ενώ καταλαβαίνεις τι σου λέω.
Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που λες. Έτσι είναι. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να το αντιληφθούν. Πραγματικά μπορώ να συνεχίσω για ώρες τη συζήτησή μας. Είσαι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, αλλά θα ήθελα να κλείσω με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο το μήνυμα. Και θέλω να μείνει αυτό για το τέλος. Σου εύχομαι να είσαι υγιής, να είσαι ασυμβίβαστη όπως είσαι και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, όχι μόνο που ήρθες εδώ και το συζήτησες μαζί μου, γενικά που το συζητάς και το επικοινωνείς, γιατί πραγματικά έστω και μία γυναίκα να σε ακούσει και ένας σύντροφος της γυναίκας να σε ακούσει και τους βοηθήσεις, είναι τόσο μεγάλο επίτευγμα. Μπράβο.
Εγώ ευχαριστώ, Ιωάννα. Είσαι... Όταν μιλάμε για δύναμη και για νεότητα, να ξέρεις ότι είσαι ίσως η πρώτη γυναίκα που έρχεται στο κεφάλι μου και νομίζω ότι η μάχη που έχω δώσει εγώ μπροστά στη μάχη που έχεις δώσει εσύ είναι τίποτα. Βέβαια εδώ πέρα δεν βγάζουμε να μετρήσουμε. Ο καθένας δίνει τις δικές του μάχες και η κάθε μάχη για τον κάθε άνθρωπο είναι σημαντική. Όταν σε έχω απέναντί μου, παίρνω και εγώ πολύ κουράγιο και είμαι πολύ ευγνώμων και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Και εγώ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν.
Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.